Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná pořad o vědě, výzkumech a inovacích Věda Plus. A jakým tématům se budeme věnovat? Přenášet výsledky špičkového výzkumu do praxe a zároveň vědce propojovat s investory rychleji, to je cíl nově založené akciové společnosti Akademie věd. Jak bude fungovat? Letos v říjnu si připomeneme 90 let od narození prvního českého prezidenta Václava Havla. Co jeho odkaz znamená pro dnešní dobu a zejména pro současnou mladou generaci? A krize bydlení a tlak na rozvoj měst vedou k potřebě více kvalifikovaných odborníků. Fakulta architektury ČVUT v Praze proto otevře nový studijní program. I o tom budeme mluvit. Je tu Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
Věda Plus.
Vědci chtějí dostat víc nadějných projektů do praxe. Akademie věd proto založila akciovou společnost, která jim v tom pomůže. Zároveň je propojí s podnikateli a investory a finančně podpoří. Výsledky jejich práce by se tak mohly k lidem dostat rychleji.
Máme tam několik projektů, které cílí na diagnostiku různých nemocí, dva v oblasti rakoviny.
Vyjmenovává Martin Smekal první projekty, o které se bude akciová společnost Akademie věd starat.
Pak je tam jeden chirurgický nástroj na bázi vodního paprsku, pak je tam činidlo na úpravu vody, inovativní, posouvající kvalitu a i vlastně náklady na tu úpravu a čištění vody významně zlevňující.
Nadějné vědecké projekty navíc získají finanční podporu, doplňuje místopředsedkyně Akademie věd Ilona Millerová.
Dostanou podporu 3 milion korun na jeden rok, aby vytvořili tým a připravili se tak, aby bylo možné oslovit investory, aby jsme pro ten aplikační výzkum dostali finance ze soukromé sféry.
O přenos vědeckých výsledků do praxe se akademici starají už léta. Založení akciové společnosti pomůže propojit nadějné vědecké výsledky s investory a podnikateli, dodává Martin Smekal.
Ty investoři to oceňují už teď. My slyšíme od těch investorů, že to se jim líbí. Dávají i přísliby, že do těch našich startupů vlastně budou následně investovat.
Převod vědeckých poznatků do praxe bude jednodušší i pro samotné výzkumníky. Spin-offy si zakládala jednotlivá vědecká pracoviště sama.
To bylo mnohem složitější z hlediska schvalování, z hlediska posuzování a trvalo to opravdu dlouhou dobu. My jsme byli schopni vytvořit třeba dva spin-offy ročně. Teďko cílíme na minimálně 10 ročně, aby jsme vlastně vytvořili, takže tam opravdu je ta velká ta akcelerace, velké jakoby zjednodušení tohoto procesu.
Jedním z úspěšných vědeckých projektů, který se povedlo v minulosti uvést do života, je například ultravysokofrekvenční EKG. Vědci z Ústavu přístrojové techniky na jeho vývoji spolupracovali spolu s lékaři více než 10 let. Spin-off firmu založili před necelými 4 lety. Dnes využívají novou technologii specializovaná kardiocentra v Evropě i ve Spojených státech amerických, dodává místopředsedkyně Akademie věd Alena Millerová.
Vysokofrekvenčně měří signály z levé a pravé komory a jsou schopní prostě dobře umístit ten stimulátor. Za mě je to jako velmi krásný příklad, protože opravdu začínali se základním výzkumem. Ti lidi v podstatě se vrací zase do vědy.
Nově založená akciová společnost má tento proces vědcům značně zjednodušit. Andrea Skalická, Český rozhlas.
Stále posloucháte Vědu Plus a na téma navážeme. Jako první v Česku založil transferovou společnost Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a 15 let fungování dle odborníků potvrzuje, že je to nutnost. Zajímavých vědeckých výsledků je i díky novým technologiím stále víc a není jednoduché úspěšně prosadit do praxe. Velmi dobře to ví také ředitel tamní transferové společnosti organické chemie a biochemie IOCB Tech Milan Prášil. Krásný den.
Dobrý den i vám.
Začněme tím, o čem jsme mluvili před chvíli v reportáži. Jak moc je z vašeho pohledu důležité založení transferové společnosti Akademie věd, která je k dispozici různým vědeckým ústavům?
No, já to považuji za velmi důležitý krok, velmi pozitivní krok, protože vedle té oblasti věcné, která znamená, že expertní know-how bude k dispozici napříč mnoha ústavy Akademie věd, tak je to taky velmi důležitý signál, kterým Akademie věd dává najevo, že transfer technologií, který ještě před pár lety možná byl některými vnímán kontroverzně na půdě vědeckých ústavů, je zcela relevantní disciplína, které se máme věnovat.
Z vašich zkušeností, jak se za těch 15 let posunul transfer výsledků do praxe?
No, já bych řekl asi stručně, že už vlastně, zatímco na tom začátku se odpovídalo zejména na otázku jestli, tak nyní už se odpovídá na otázku jak přesně a dokládá to dostupnost, daleko lepší dostupnost know-how, ať už se týká ochrany duševního vlastnictví, právních služeb, které se zaměřují na formování startupových společností, lepší dostupnost investičních prostředků, protože vznikají, je vidět daleko větší zájem investorů, vznikají venture kapitálové fondy. Celkově já vnímám velmi významný posun na tom trhu směrem k podpoře transferu.
A když se vědec dopracuje k nějakému nadějnému výsledku základního výzkumu, tak se buď může domluvit s nějakou zavedenou firmou, anebo zkusí založit vlastní společnost, startup. Jak hodně riziková je podle vás ta druhá cesta?
Tak v podstatě, tak jak jste tu otázku položila, tak říkáte, v situaci, kdy to nejde formou přímého licencování, tak se půjde formou inkubace. Ona je tahle cesta v poslední době, zejména v oblasti, které se věnujeme my, to znamená biotechnologie, life sciences, tou častější, tou preferovanější. A ano, riziková je, protože to je vlastně důvod, proč to ti komerční partneři nebo industriální partneři dělají. Oni vlastně nechávají trochu víc toho rizika na té inovativní scéně a sami čekají do pozdějších fází, kdy to riziko je už o něco mitigovanější a fakticky se dá říct, že z těch inkubovaných a potom investovaných startupových společností, a teď se budu referovat zejména k té oblasti biotechnologie a life sciences, je úspěšných 5-10%.
A jaké lidi vlastně do těch startupů či spin-offů potřebujete? Jak hodně musí manažeři rozumět i vědecké stránce projektu?
To je výborná otázka, protože zase zejména na základě zkušeností z biotechnologií a life sciences musím říct, že manažer startupové společnosti je trochu specifická disciplína, jelikož na tom samotném začátku, když ta společnost je maličká, tak ten manažer musí umět být velmi univerzální a zastřešit mnoho záležitostí dennodenního řízení té společnosti a spolu s tou společností roste a ta společnost potom nabírá další lidi. Další specifická oblast je schopnost toho manažera domluvit se s vědeckou komunitou, s vědeckým týmem, protože zejména zase v té naší oblasti je velmi důležité, aby manažer rozuměl tomu, co mu věci říkají a naopak dokázal přeložit jazyk obchodu a biznisu obecně do vědecké řeči, aby prostě ta společnost byla dobře řízená směrem k tomu obchodnímu úspěchu.
A v jaké fázi výzkumu je dobré začít přemýšlet o finančním nebo strategickém partnerovi?
No, já bych to rozdělil. Finanční partner neboli investor, a ti jsou různých druhů od těch nejmenších, říká se mu family friends, potom angel investoři, může přijít na scénu už v době, kdy ten vědec potřebuje získat prostředky na proof of concept, na vůbec ověření toho záměru, až po ty větší investory, které představují například venture kapitálové fondy, kteří už se potom začínají o projekt zajímat ve chvíli, kdy je inkubovaný ve formě startupové společnosti. A pokud jde o strategického partnera, tak tam se bavíme třeba už o tom industriálním partnerovi, v našem případě velmi často originální farmaceutické společnosti. Tuto potom zajímá, řekněme, po dalších 5-7 letech života té inkubované startupové společnosti, kdy už jsou dotaženy všechny nejen preklinické, ale už i úvodní klinické fáze zkoušení a kdy už potom to riziko pro toho industriálního partnera je dostatečně únosné a snesitelné, aby začal uvažovat o tom, že celý ten koncept ve formě teda equity té společnosti koupí.
Tolik Milan Prášil, ředitel transferové společnosti Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
Já děkuju. Naslyšenou. Hezký den.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A ve Vědě Plus se teď zaměříme na Václava Havla. Projekt Havel 26, to je ateliérové zadání pro letní semestr 2026, organizované pod hlavičkou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera v Plzni. Obrací se k osobnosti Václava Havla a k otázce, co jeho odkaz znamená pro dnešní dobu a zejména pro současnou mladou generaci. V letošním roce, přesně 5. října, si připomeneme Havlovi nedožité devadesátiny. Součástí projektu je série výstav a doprovodných aktivit. K nímž patří také výstava v muzeu a galerii Severního Plzeňska. Ta představuje práce studentů Fakulty designu a umění, kteří byli vyzváni k osobité interpretaci odkazu Václava Havla pro současnost. Výstava potrvá do příštího roku, tedy do ledna 2027. A ve vysílání je Monika Bechná, PR specialistka z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera Západočeské univerzity v Plzni. Hezký den.
Dobrý den.
Proč jste zvolili téma Václava Havla jako téma pro nadcházející semestr pro vaše studenty?
Tak my se snažíme v těch tématech, která studenti zpracovávají, jednak reflektovat to, co se děje u nich v životě, to, co je pro ně atraktivní nebo živé téma. Například v minulém semestru měli téma rovnováha v tom nejširším i nejhlubším slova smyslu. A pak je taková druhá linie těch zadání a to je člověk a společnost. A tam si myslím, že právě Václav Havel velice dobře zapadá. A navíc, jak jste řekla správně, tak letos budeme slavit jeho nedožité 90. narozeniny, takže jako inspirace je to velká osobnost.
Jakou další příležitost v širším slova smyslu Havlovo jubileum mladým lidem otevírá? Možná nejen mladým lidem ve vaší škole, ale i celé společnosti.
No, my nejdříve vlastně postupujeme tak, že bychom chtěli vůbec mladou generaci, nebo aspoň ten úsek, který se pohybuje na naší škole, seznámit s odkazem Václava Havla, protože už si vlastně nejsme jistí, jestli k ním mluví, jestli ho znají, nebo jestli je pro ně jenom nějakou historickou postavou z učebnice. Takže začínáme shodou okolností dnes úvodním blokem na téma Václav Havel, kde vystoupí třeba publicista a nakladatel Martin Bopěnka, který na Václava Havla bude vzpomínat jako na svého přítele, nemít takovou osobní vzpomínku na něj, ale vystoupí tam třeba i teatroložka literární vědkyně Lenka Jungmannová, která bude mluvit o jeho literárním a dramatickém odkazu, což je taky taková jedna množina inspirační pro naše studenty. A jako třetí tam vystoupí Bob Kartous, což je politický aktivista a vysokoškolský pedagog, který bude mluvit na téma pravda a láska v kontextu současné komunikace. A tam si myslím, že přesně už je ten přesah na to, jak studenty motivovat k tomu, aby se zamysleli nad odkazem Václava Havla a nad třeba svým osobním jednáním, osobní statečností nebo angažovaností vzhledem k proměnám naší společnosti.
Studenti jakých oborů budou na téma Václav Havel tvořit a co bude výstupem jejich práce? Budou to obrazy, filmy, koláže?
Tak to množství ateliérů, které se rozhodly zapojit se do tohoto tématu, je poměrně široké. Jsou tam tedy různé výtvarné disciplíny zastoupené od komiksu přes ilustraci, malbu, přes grafický design až po nová média, fotografie nebo třeba interaktivní design. Takže myslím si, že pak ty výstavy, o kterých jste mluvila, v té Mariánské Týnici, jenom jedna z nich, budou poměrně atraktivní, co se týče žánru nebo těch výtvarných disciplín.
No a právě dnes máte na škole úvodní seminář. Jak ano. Budou vyučující Václava Havla studentům představovat? Jako dramatika, disidenta, politika?
Tak nejdřív to necháme dneska na těch našich hostech, o kterých jsem už mluvila, ale pak jsou tam takové dvě, řekněme, množiny v tom zadání. Jedna se vydá cestou inspirace Havlovými myšlenkami a idejemi, to znamená, že určitě přijde na přetřes třeba jeho slavný výrok, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, což je tedy výrok, který je na jednu stranu symbolický, ale na druhou stranu se stal terčem pochybností v té pohavlovské, řekněme, pragmatické informatické společnosti, takže o tom třeba studenti ještě budou kontemplovat. O tom, jaká je opět role občanské angažovanosti nebo jaký by měl být etický postoj jednotlivce, tak to je jedna množina těch inspiračních zdrojů a druhá množina je právě umělecká tvorba Václava Havla. Tam možná bych chtěla zmínit třeba jeho experimentální poezii, se kterou se můžou studující nebo veřejnost seznámit třeba ve sbírce Antikódy z roku 1964. A tam vlastně Havel pracoval s takzvanou konkrétní poezií nebo s kaligramy, ideogramy, které výkladným způsobem vyjadřují třeba absurditu moci nebo paradox lidské existence, ale i třeba hravost. Takže tam to výtvarné inspirace výtvarným nebo poetickým jazykem Václava Havla, myslím, že bude pro naše studující velice podnětné.
Jak podle vašich zkušeností dnešní mladá generace zná Václava Havla a co je pro ně přitažlivé?
No tak to se teprve uvidí právě v pracích, ale zatím můžu říct jako první reflexi takovou, že už některé přednášky proběhly, některé ateliéry už se aktivně pozvaly, třeba pamětníky nebo historiky, kteří se studenty probírali tu havlovskou éru, a já jsem z toho osobně měla pocit, že studenty zajímá tady ta osobnost a odkaz Václava Havla, a že mi ale třeba to připomínat, protože většina z nich samozřejmě ho nezažila, zná ho z vyprávění, a to, že to byla tak významná osobnost, kterou třeba cituje teď kanadský premiér Davosu, tak je něco, na co můžeme být hrdí jako Češi, ale asi je dobré znát to pozadí, je potřeba znát kontext a to se snažíme studentům zprostředkovat.
Monika Bechná, PR specialistka z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji taky, nashledanou.
Stále posloucháte Vědu Plus a nás už čeká další téma. Hadi dokážou přežít dlouhou dobu bez potravy. Portugalští vědci zjistili, že desítkám druhů hadů chybí geny pro hormon zvaný grelin. Což zajímá vědce i kvůli léčbě obezity nebo poruch příjmu potravy. Funkci grelinu osvětlil v našem podcastu laboratoř molekulární biolog Václav Veverka.
Dokáže metabolismus nastavit k tomu, aby měl člověk pocit hladu a více jedl. Jsou takové stavy a naopak, když té energie má příliš, tak ten pocit hladu se dá snížit a může naopak docházet k úbytku hmotnosti.
U nás tady stoupá jeho hladina po jídle, myši bez grelinu nemají potíže s chutí nebo příjmem potravy, takže to už je vlastně takový mustek k tomu, abychom se dostali k hadům. Vědci, ti, kteří pracovali tuhle studii, pokud jim tak srovnali genomy 112 druhů plazů, kromě hadů třeba agamy, krokodýly nebo chameleony. A to, co jako mě na tom baví, je, že ten gen pro grelín a ten grelín samotný chyběl u 32 hadích druhů. Co si z toho vytáhl Václav Goždík?
Tak vědci právě, že se zaměřili, tak jak jste řekla, na analýzu celých genomů napříč plazy, všemi plazy vlastně počínaje krokodýly, želvy, haterie a šupinatí plazy, ještěři a hadi. A měli pravděpodobně tenhle předpoklad, že hadi, kteří dokážou velmi dlouho vlastně nepřijímat potravu, je to do určité míry v závislosti na velikosti toho, kterého hada, takže menší hadi řekněme pár týdnů, ale větší hadi dokážou i několik měsíců nepřijímat potravu. Krokodýly, kteří taky dokážou dlouho hladovět a nemusí pravidelně často žrát, tak ten gen mají. Takže je otázka, jestli teda krokodýl prožívá ten hlad nějak jinak utrpněji než hadi. Ale zase další věc je, že třeba u tuším 3 nebo 4 druhů chameleonů, které zkoumali, ten gen chyběl také. A chyběl ještě u 2 ze 4 agam. Takže ty interpretace jsou možná trošku složitější. Nicméně chytli se toho, že u těch hadů chybí komplexně u všech těch zkoumaných hadů. Takže, a nebo u těch evolučně primitivnějších ten gen určitým způsobem detekovali, ale obsahoval chyby, jakoby stopkodony nebo prostě nějaké indicie poukazující na to, že ten gen již není vlastně funkční.
Stopkodon si říká vysvětlení.
Evoluci řídí vlastně změny v genetickém kódu a často se stane, že dojde k náhodným změnám, která ukončí předpis pro vznik proteinu ještě před jeho koncem, takže zhruba někde v polovině. A to se stávalo tady právě u grelínu a potom ještě u jednoho enzymu, který ho musí modifikovat, aby byl grelín aktivní.
Čili to je kus genetického kódu, který udělá stopku.
Ano.
Dobravka Vojenská má blízko k chovu zvířat, že? Uh-huh. Nevím, jestli to můžu taky říct, že jste vyrostla v zoo, i ne?
Ano.
Co vám přišlo inspirativní na téhle záležitosti a případně co tohle všechno znamená pro chovatele nebo i pro ty, kdo pečují o zvířata v zoo?
Nechci říct, že tohle pro ně není novinka, protože tady je to prostě dělaný na nějaký molekulární bázi, ale o hadech se to právě že ví, že dokážou vydržet docela dlouho bez potravy. Je to pro chovatele značná výhoda v tom, například, když potřebují odjet na dovolenou a nemají kdo by se jim staral o hady, spoustu lidí nechce dělat, tak jim vlastně stačí, jak si zastaví přívod tepla a ten had někam zaleze a je v pořádku i několik právě týdnů. Co je tam zajímavého za mě určitě jsou ty chameleoni, protože chameleoni to prostě nedělají, s nima to takto nefunguje. Ten opravdu potřebuje každý den nějakou dávku potravy. U těch agamek to by je zrovna takový specifický rod Phrynocephalus. Je pravda, že když jsem četla tu studii, bylo tam, že to byly i některé agamy, hned mě napadly oni. Ne, že by fungovaly stejně jako hadi, to určitě ne, ale v porovnání s jinýma agamama si myslím, že by to i mohlo dávat nějaký smysl, že se chovají trošičku jako jinak, nejsou tak žraví, řekněme.
Já možná jen doplním, že celou laboratoř s biology Václavem Veverkou a Václavem Gvoždíkem a studentkou Doubravkou Velenskou uslyšíte na Plusu v sobotu po 10. hodině. Pořad Laboratoř najdete také v podcastech a na našem webu. A nás už ve Vědě Plus čeká další téma. Nedostatek bytů i proměna měst zvyšuje poptávku po nových odbornících. Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze proto od září otevře studijní magisterský program nazvaný Plánování a development. Univerzita reaguje na situaci, kdy českým městům chybí odborníci, kteří dokážou řídit složité projekty, připravovat nové čtvrti a hledat funkční modely dostupného bydlení. Více si teď řekneme s garantem nového programu Michalem Kohoutem z Fakulty architektury ČVUT. Hezký den.
Hezké odpoledne. Dobrý den.
Tak na úvod, proč jste se rozhodli otevřít nový program Plánování a development?
Tak ty hlavní důvody jsou dva. Jednak je to, co jste říkala, že tady chybí vlastně odborníci, kteří jsou schopni propojovat rozvoj území s developmentem jednotlivých budov a zároveň ten rozvoj území ještě skloubit vlastně s regionálním rozvojem širším. To znamená ten rozvoj toho fyzického prostředí nebo vystaveného prostředí, jak my to říkáme, a zároveň s rozvojem sociálním a ekonomickým. Tohle je vlastně ten hlavní důvod. Druhý důvod je, že i tenhle ten typ programu se tak zhruba od 90. let začal vyskytovat na školách architektury v západní Evropě, protože často se tomu typu rozvoje vlastně věnují třeba ekonomové nebo někdy právníci, stavební inženýři, ale je důležité, aby v tom rozvoji vlastně spolupůsobili i odborníci, kteří mají vzdělání architektský, rozumějí vlastně tomu placementingu, jak my říkáme, nebo vytváření míst a toho, jak vlastně člověk interaguje s prostředím. A nebo třeba nějaké skupiny obyvatel interagují s prostředím, takže proto je vlastně, si myslíme, že je důležité, aby se tohle dělo zrovna na fakultě architektury, tak jako se to může dít i samozřejmě jinde.
A určitě nás zajímá, co se studenti v tomto novém programu naučí, co je tam čeká?
Tak právě je to ta schopnost připravovat, koordinovat a řídit projekty vzniku například nových čtvrtí, ale i vlastně propojovat rozvoj budov a ten development veřejných prostranství, dopravní infrastruktury vlastně s požadavky místní ekonomiky. Takže tyhle vlastně dvě základní dovednosti, které jsou důležité jak pro veřejný sektor, tak pro soukromý sektor. A ten program má vlastně i podle toho je specializace,
Jedna je na prostorové plánování a druhá je na rozvoj nemovitosti, real estate development.
A na které profese a pracovní pozice chcete budoucí absolventy připravit?
Tak můžou to být plánovači nebo plánovačky v nějakých organizacích, jako je třeba Institut plánování rozvoje nebo městští architekti a architektky. Můžou to být i developři nebo ti, kteří rozvíjí jednotlivé nemovitosti nebo třeba nějaká portfolia nemovitostí. Často ve veřejném sektoru mají města vlastní třeba nějaké soubory bytových domů nebo nějakou veřejnou vybavenost. A ta veřejná vybavenost třeba není často využívána úplně ideálně a je právě potřeba, aby se tam znalosti, které třeba disponuje soukromý sektor v tomhle ohledu, se promítly i do toho, jak hospodaří veřejná správa.
A já na vás navážu, protože předpokládám, že program reálně může přispět k řešení nedostatku bytů v Česku. Tak nás zajímá jak?
No, my doufáme, že může, a jedním takovým příkladem je například rozvoj území, což je vlastně dlouhodobá náročná činnost. Můžeme si to třeba demonstrovat na územích, jaké jsou třeba brownfieldy, kde je potřeba třeba majetkově to území zcelit nebo vytvořit nějakou dohodu mezi majiteli území, napojit to území dopravně, zasíťovat. A potom zároveň připravit ten rozvoj tak, aby odpovídal budoucím potřebám, což je samozřejmě dost náročný, protože to je do určité míry takové věštění z křišťálové koule, ale jsou na to různé postupy a vždycky je to nějaká plánování, bude vždycky nějaká přibližná jaksi činnost, je to nějaká snaha předvídat budoucnost a předjímat ji, ale tak to prostě ty nemovitosti se staví na
Ano.
100 let.
Musíme končit, pane Kohoute. Blíží se zprávy o novém programu plánování a development. Jsme mluvili s jeho garantem Michalem Kohoutem z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Děkujeme, naslyšenou.
Díky taky, mějte se hezky, naschledanou.
14 hodin posloucháte stále Český rozhlas Plus a to bylo z Vědy Plus vše. Je čtvrtek 26. února a od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová, začíná Odpolední Plus.
Český rozhlas Plus.
Čemu se budeme věnovat v následující půl hodině? Proč kvůli vztahům se sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem končí šéf Světového ekonomického fóra Berge Brende? Anonymita na internetu dává žákům volnost, která někdy přerůstá hranice slušnosti. Kde se objevují urážky a šikana směrem k učitelům? A jak bude fungovat nový institut potravinového ombudsmana a jak může ovlivnit ceny a kvalitu potravin? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Monika Vrchotová.